da li su Srbi sobom doneli ovu plemensku ustanovu ili se ona razvila tek u njihovoj novoj postojbini, to se nas slabo tiče. Ali je međutim izvan svake sumnje da su mnoge ujedinjene zadruge očuvale svoju samostalnost i da su stvorile širu zajednicu ili pleme. Zemljište na kome je tako pleme stanovalo i koje je bilo plemenska svojina zvalo se župa. I danas u Bosni nazivaju katoličku parohiju župom, a sveštenika župnikom, pošto i parohijani čine jednu zajednicu. Kao što je starešina upravljao zadrugom, tako je i župa imala svoga vlastitog poglavara, župana, koga su, po svojoj prilici, birale iz svoje sredine zadruge jednoga plemena ili upravo starešine ovih zadruga, sa osobitim obzirom na zaslužnost i starost. Po tome je bila posljedica prirodnog razvitka, što su pojedine porodice ili upravo zadruge došle do većeg značaja i sebi zadobile i osigurale povlasticu da se iz njihove sredine biraju župani. Još nije dakle županstvo postalo nasledno, ali kako je bilo ograničeno na nekoliko porodica, to se i ove porodice nad ostalima uzvisiše ne samo po uvaženju, nego malo po malo i po vršenju političkih prava. Iz ovih porodica postao je zatim privilegisani stalež kod Srba, po pojmu severozapadne Evrope plemstvo ili po izvornom srpskom izrazu vlastela. Poreklo srpskoga plemstva može se dakle svesti na izbrane poglavare i na odomaćenje biračkog prava u pojedinim porodicama. Pojam o porodici valja razumevati po opštem slovenskom tumačenju kao zadrugu, a ne po shvatanju zapadne Evrope. U današnjoj kneževini Srbiji još se nalazi ova ustanova zadruga, iako je počela opadati. I u Ugarsko-Hrvatskoj vojničkoj krajini doskora je postojala. U severnim krajevima Hercegovine i u Crnoj Gori, gde se nastaniše najsnažniji srpski doseljenici, koji su umeli najbolje da sačuvaju svoju samostalnost i najčistije da održe svoje osobine, nalazi se i danas taka ustanova, kao što smo je gore opisali. Kao što je plemstvo, tako je i najviša vlast u državi srpskoj ponikla iz plemenskog ili županijskog stroja. Videli smo da su Srbi u vreme svoga doseljenja, a i u poznijim vekovima, više ili manje, zavisili od Vizantije. Vlast grčkih careva bila je onda već i suviše labava da bi mogla i stanovnicima tako udaljenih provincija nametnuti obveze pravoga državnog podanstva. Oni bez sumnje zadovoljni behu ako su im Srbi izvestan danak davali ili im ponekad slali vojsku u pomoć ili bar ako su u teoriji vrhovnu vlast Vizantije priznavali. Srbi su po tome bili gotovo nezavisni u svojim unutrašnjim poslovima. I samo se po toj, posve labavoj svezi srpskih zemalja sa državnim središtem može objasniti okolnost što se Srbi već u ono doba često i više puta uspešno boriše protiv careve vojske. Župani su dakle, što se tiče unutrašnjih poslova, tako isto nezavisno vladali nad plemenom ili župom kao što je poglavar zadruge vladao nad zadrugom. No vlast njihova nije bila neograničena. Nećemo ovdje pokušati da rešimo pitanje da li se ovi poglavari nazivahu župani ili po mnjenju drugih knezovi ili se služiše jednim i drugim imenom u jednom istom smislu. O nazivu kneza govorit ćemo još opširnije.